ผมณรงค์ชื่อนิรันดร์ขอต้อนรับท่านสู่พอดแคสต์ณบัดนี้เอาละครับ1ถ้วยกาแฟวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์อาหรับน่าสนใจก็พูดมาหลายตอนแล้วตอนนี้เป็นตอนที่12แล้วแหละนะถ้าท่านที่เพิ่งฟังก็เอ๊ยยังไงอาหรับผมก็จะปูพื้นฐานหน่อยเพราะวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมล่ะเพิ่งเข้ามาฟังดินแดนอาหรับใจกลางมันจริงๆก็คืออิรักนะครับบริเวณนั้นเริ่มต้นก่อกำเนิดคือดินแดนที่ราบที่เรียกว่าเมโสโปเตเมียมีแม่น้ำสองสายนะสายที่หนึ่งคือแม่น้ำไทกริสอีกสายหนึ่งคือแม่น้ำยูเฟรติสไหลลงมาเอื่อยๆจากนู่นแหละเอเชียไมเนอร์หรือเทือกเขาคอเคซัสทางนู้นแหละแถวๆจอร์เจียแถวตุรกีอาร์เมเนียมานั่นแหละนะครับถ้าเหนือขึ้นไปก็เป็นทะเลดำนะทางฝั่งตะวันออกก็จะเป็นทะเลสาบแคสเปียนแถวนั้นนะมาทางนู้นนะถ้าไปทางนู้นก็ทะเลดำนะแต่บางส่วนก็ไหลมาทางลงมาทางใต้ก็คือแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแถบนี้มีมานานมีพวกซูเมเรียนอัคคาเดียนมีเดียลิเดียอัสซีเรียมากมายมาและสุดท้ายก็มีบาบิโลเนียนะครับบาบิโลเนียก็ถูกรุกรานโดยเปอร์เซียนะครับที่นี่เปอร์เซียปัจจุบันคือประเทศอิหร่านอิหร่านอิรักไม่ได้ชาติพี่น้องกันคนละเผ่าพันธุ์ในตอนนั้นจักรวรรดิ เปอร์เซียนำโดยพระเจ้าไซรัสมหาราชหรือบางทีก็อาจจะเรียกว่าพระเจ้าไซรัสที่สองมาล่ะครับจักรวรรดิเปอร์เซียมีอีกชื่อหนึ่งว่าจักรวรรดิอะคิมินิกถือว่าเป็นจักรวรรดิแรกในหน้าประวัติศาสตร์ปกครองอาณาบริเวณส่วนใหญ่ของเกรเตอร์อิหร่านยุครุ่งเรืองที่สุดของอะคิเมนิกถือว่าอยู่ในยุคของพระเจ้าไซรัสมหาราชมีพื้นที่ปกครอง 7.5 ล้านตารางกิโลเมตรก็ถือว่าเป็นอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนั้นนะครับในตอนนั้นแล้วที่สำคัญคือจักรวรรดิเปอร์เซียก็เป็นจักรวรรดิที่วางรากฐานในระบอบการปกครองจากศูนย์กลางอำนาจจักรวรรดิเปอร์เซียหรือจักรวรรดิอะคิเมนิกเนี่ยก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าไซรัสมหาราชครอบคลุมอาณาบริเวณ3ทวีปครับไม่ธรรมดานะทั้งดินแดนในอัฟกานิสถานทางตอนเหนือทั้งปากีสถาน ปากีสถานตอนยังไม่มีนะมันมีตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่ปากีสถานก็คือส่วนหนึ่งของอินเดียนะครับแล้วก็เปอร์เซียตรงนี้ก็ปกครองไปถึงเอเชียกลางนู่นแหละไปถึงอนาโตเลียอนาโตเลียก็คือตุรกีทุกวันนี้แหละครับแล้วก็บริเวณฝั่งทะเลดำนะทะเลดำก็ถืออยู่ทางตอนใต้ของยูเครนใช่ไหมทะเลดำมีทางออกที่ช่องแคบดาร์ดานเนลอะไรประมาณนี้นะใช่ไหมเราข้ามบัฟฟอรัสมาอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้ามมาทางยุโรปพูดมันเคยไป บางคนมันไปนะ ไปไล่สดผมบอกเขียนนี่ทุกคนยืนอยู่เนี่ยเจ้าชายปารีสนะเนี่ยเราเมียเขามารู้ไหมมาไม้แถวนั้นน่ะไปดูได้นะสนุกดีเหมือนกันนะใช่ไหมเจ้าชายปารีสไปเอาเมียเขามาจากนู่นน่ะที่กรีกนั่นน่ะนะหนีกันมาพาหนีกันมานั่งเรือมาผัวเขาก็ตามมาฆ่าดิทีนี่มันเรื่องแล้วเรียกผัวก็ไม่สุภาพใช่ไหมกษัตริย์ทางนู้นน่ะเดี๋ยวค่อยเล่ากันแล้วกันที่นู้นก็เรียกว่าที่ราบสูงอนาโตเลียหรือเอเชียไมเนอร์เอเชียกลางเหนือขึ้นไปหน่อยนะ แล้วกินบริเวณตอนเหนือของซาอุดิอาระเบียจอร์แดนปาเลสไตน์เลบานอนซีเรียอียิปต์ไปจนถึงลิเบียนู่นแหละข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปอันนี้คืออาณาจักรอะคิเมนิกหรือเปอร์เซียนะครับซึ่งก่อตั้งด้วยพระเจ้าไซรัสมหาราชหรือจักรพรรดิไซรัสมหาราชอันเดียวกันจักรพรรดิไซรัสมหาราชองค์นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่วางรากฐานแล้วก็ได้รับความสำเร็จของการบริหารการปกครองจากศูนย์กลางอำนาจแล้วก็ของรัฐบาลที่มีปรัชญาในการสร้างประโยชน์ให้แก่มวลชนนะสำคัญนะครับสร้างประโยชน์ให้แก่มวลชนคือการบริหารบอกนิดหนึ่งไว้เลยคือการที่คุณจะไปบริหารใครสักคนหนึ่งหรือบริหารองค์กรสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ใช่ไปแล้วก็ไปสั่งชี้นิ้วนู่นนี่นั่นเลยไม่ได้นะครับแสดงว่าคุณไม่มีหลักในการบริหารนะเวลาบริหารองค์กรเล็กๆเนี่ยคุณต้องมีค่านิยมในการบริหารประเทศไทยก็มีค่านิยม12ประการใช่ไหมการบริหารสถานีหรือการบริหารองค์กรเนี่ยก็ต้องมีค่านิยมค่านิยมก็คือหลักปฏิบัตินะมันต้องมีหลักก่อนอย่างสวทภูเก็ตเนี่ยก็จะมี1ซอ2มอ4ทออุ้ยอะไรคุณนรงค์1ซอคือซื่อสัตย์2มอคือไม่ทะเลาะนะมออีกต่อมาคือไม่ทุจริตเห็นไหมมันต้องมีแนวอย่างนี้ทีมทุ่มเทเข้มแข็งอะไรก็ว่าไปอย่างของพระเจ้าไซรัสมหาราชเขาก็จะมีหลักปรัชญาหรือค่านิยมสำคัญคือการสร้างประโยชน์ให้แก่มวลชนยังไงก็ได้คุณต้องหาทางทำให้สร้างประโยชน์แก่มวลชนนั่นแหละคือหลักสำคัญในการบริหารหรือปรัชญาหรือค่านิยมอันเดียวกันนะครับกลับมาทีนี้วาระสุดท้ายของพระเจ้าไซรัสมหาราชเนี่ยทุกคนก็ต้องมีเกิดมีดับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อมาถึงปรากฏว่าจักรวรรดิของพระองค์เนี่ยก็ต้องถูกรุกรานนะครับด้วยพวกมัสซาเกติซึ่งยกมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของจักรวรรดิอาจจะมาจากทางนู้นออกเฉียงเหนืออาจจะอัฟกานิสถานอะไรประมาณนี้มาทางนู้นนะเอเชียกลางและอันที่จริงแล้วดินแดนของมัสซาเกติเนี่ยก็อยู่ใต้อำนาจของจักรวรรดิของเปอร์เซียอยู่แล้วแหละ ในตอนนั้นนะแต่พวกนี้ก็เกิดความไม่พอใจในการปกครองของพระเจ้าไซรัสมหาราชก็เลยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกองทัพและก็ยกเข้ามาต่อต้านเพื่อทำลายอำนาจของจักรวรรดิไซรัสจักรวรรดิเปอร์เซียของพระเจ้าไซรัสมหาราชเนี่ยก็ทำให้เกิดสงครามขึ้นนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องสู้กันนะเขาบอกว่าการสู้รบครั้งนั้นเนี่ยพวกมัสซาเกตีเนี่ยก็พกเอาความเครียดแค้นมาด้วยดังนั้นการรบมันก็เลยดุเดือดเลือดพล่านโหดเหี้ยมสุดที่จะพรรณนานะสุดที่เปอร์เซียจะเคยเจอมาพูดง่ายๆสุดท้ายจักรวรรดิไซรัสมหาราชหรือจักรพรรดิไซรัสมหาราชเนี่ยทหารก็ถูกสังหารหมดเหมือนกันนะแต่ว่าผู้รุกรานใช่ว่าจะเอาชนะแล้วก็เข้ายึดจักรวรรดิของพระเจ้าไซรัสมหาราชได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่นะครับในบางส่วนทีนี้หลังสิ้นพระชนของพระเจ้าไซรัสมหาราชแล้วเนี่ยพระศพของพระเจ้าไซรัสมหาราชก็ถูกบรรจุไว้ในสุสานใหญ่ที่เมืองพาสากติซึ่งก็ยังคงปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเมืองนี้ยังมีอยู่ครับไปดูได้นะพระองค์ทรงสิ้นพระชนในปี530ก่อนคริสตกาลพร้อมกับได้รับการยกย่องจากประชาชนของพระองค์ว่าเป็นมหาราชพระองค์แรกของชาวเปอร์เซียแล้วก็ยังคงถูกกล่าวถึงจดจำมาจนถึงทุกวันนี้นะพระเจ้าไซรัสมหาราชองค์แรกเลยนะครับเนี่ยอันนี้ให้ท่านจดจำนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ลำดับเหตุการณ์ต่อไปว่ามีมหาราชองค์ใดบ้างนะครับจะได้ไปเล่าให้เพื่อนฝูงฟังพระเจ้าไซรัสนี่เก่งๆนะตีไปถึงกรีกนั่นแหละไม่ธรรมดาเหมือนกันอันนี้พระเจ้าไซรัสมหาราชหรือพระเจ้าไซรัสที่2นะครับก็ไม่ใช่ว่าท่านจะเก่งอยู่คนเดียวหลังๆมาก็ยังมีมหาราชอยู่หลายองค์นะครับเช่นพระเจ้าดาริอุสนะเนี่ยก็สำคัญหรือว่าพระเจ้าเซอร์เซสนะก็สำคัญเหมือนกันพวกนี้ถ้าไปดูในหนังหรือหนังประวัติศาสตร์นะจะมีชื่อกษัตริย์ของเปอร์เซียพวกนี้อยู่ด้วย เวลามารบกับสปาร์ตานะพระเจ้าเซอร์เซสอะไรประมาณนี้นะสู้กันผมก็ชอบดูหนังประเภทนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสปาร์ตาก็เก่งนะสปาร์ตาเกิดขึ้นมาเนี่ยฝึกฟันดาบตั้งแต่เล็กเลยนะครับกล้ามเป็นมัดๆเลยสปาร์ตาสู้กับเปอร์เซียเนี่ยอุ้ยสุดยอดเลยนะครับเปอร์เซียตายเป็นหมื่นแต่ว่าสปาร์ตาตายนิดเดียวแล้วเขาก็มีกลยุทธ์ในการต่อสู้อยู่เหมือนกันเข้มแข็งนะเป็นนักรบชาตินักรบเนี่ยสปาร์ตาซึ่งสปาร์ตาเนี่ยเป็นชนกลุ่มหนึ่งทางตอนใต้ของกรีกนะครับซึ่งว่าเข้มแข็งที่สุดนะขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพวกกรีกขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพวกมาซิโดเนียพวกมาซิโดเนียก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เห็นไหมนั่นแหละพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ตีพวกนี้มาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่าต่อไปนะมันก็จะเกี่ยวโยงกันในยุคนี้แหละทีนี้หลังสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าไซรัสมหาราชแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าพระองค์ต่อมาก็ขึ้นมาปกครองจักรวรรดิเปอร์เซียอะคิเมนิสก็คือพระเจ้าแคมบิซิสพระเจ้าแคมบิซิสนี่ก็ปกครองจักรวรรดิเปอร์เซียในปี529ถึงปี522ก่อนคริสตกาลนะครับทีนี้พระเจ้าแคมบิซิสเนี่ยเป็นพระโอรสของพระเจ้าไซรัสมหาราชแล้วก็ได้ทรงสืบทอดเจตนารมณ์ของพระบิดาพระองค์ก็ยกทัพไปทางทิศตะวันตกไปเลยคือกษัตริย์เมื่อก่อนใครเป็นกษัตริย์ต้องออกรบนะไม่ใช่นอนสบายอยู่นะในตอนนั้นก็ออกรบไปยึดอยู่ที่ดินแดนส่วนใหญ่ของอียิปต์ไปเลยครับรวมไปถึงภูมิภาคชายฝั่งทะเลชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั่งตอนเหนือของแอฟริกาใช่ไหมในตอนนั้นก็จะมีอียิปต์แล้วใกล้ๆอียิปต์ก็จะเป็นประเทศลิเบียปัจจุบันนี้แหละคือลิเบียแต่ตอนนั้นเขาไม่เรียกลิเบียก็ปรากฏว่าในปี522ก่อนคริสตกาลนะครับเมื่อพระเจ้าแคมบิซิสเนี่ยไปยึดอียิปต์แล้วก็ประทับอยู่ที่อียิปต์แล้วเนี่ยปรากฏว่าพระเจ้าแคมบิซิสสิ้นพระชนสิ้นพระชนลงแบบไม่รู้สาเหตุเป็นปริศนาหาสาเหตุไม่เจอนะครับพระญาติห่างๆของพระองค์ก็ขึ้นเสด็จครองราชที่เปอร์เซียแทนนะพระญาติที่ขึ้นครองราชพระองค์นี้ทรงพระนามว่าพระเจ้าดาริอุสพระเจ้าดาริอุสหรือพระเจ้าไดราอัสนะเขาบอกว่าพระเจ้าดาริอัสที่1เนี่ยหรือพระเจ้าดาริอุสก็ทรงเสด็จขึ้นครองราชนั้นน่ะภารกิจแรกที่ต้องเร่งปฏิบัติก็คือว่าการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอาณาจักรเปอร์เซียสมัยเพราะที่ผ่านมานี่จักรวรรดิเปอร์เซียได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางมากแล้วโดยทางตะวันออกนั้นไปไกลถึงอินเดียนู่นน่ะใช่มั้ยก็ไม่ใช่ใกล้นะอินเดียแต่ก็อยู่ละแวกนั้นน่ะขณะที่ทางตะวันตกนะเขาบอกว่าไปถึงแม่น้ำดานูบนั่นแหละที่แถวออสเตรียที่ยุโรปนั่นแหละนี่ดานูบผมไปมาแล้วเนี่ยก็เมืองออสเตรียเนี่ยก็เป็นเมืองที่เขาร้องเพลงเก่ง เพลงโอเปร่าอะไรต่างๆนี่นะก็จะมีโรงละครใช่ไหมไปนั่งฟังไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะเนี่ยพวกร้องโอเปร่าที่ออสเตรียเนี่ยนะครับเสียงก็ดีจริงๆออกจำลังของไม่รู้ฝึกยังไงเหมือนกันที่ออสเตรียฮังการีแถวเนี้ยแถวเยอรมันเนี่ยนะครับทีนี้จักรวรรดิเปอร์เซียไปถึงนู่นแหละครับไปถึงแม่น้ำดานูบนู่นนะแล้วมันไกลเกินก็จะต้องมีการจัดระเบียบในการปกครองของพระเจ้าดาริอัสคือดาริอุสสมัยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้พระเจ้าดาริอุสได้รับการยกย่องทั้งนี้ว่าพระองค์เนี่ยทรงวางรากฐานการปกครองนะของจักรวรรดิมันใหญ่มากแล้วก็เมื่อใหญ่แล้วก็ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยจนได้รับการยกย่องว่าพระเจ้าดาริอุสเนี่ยเป็นนักปกครองที่ดีเยี่ยมคนหนึ่งในสมัยของพระเจ้าดาริอุสทรงตั้งเมืองแพสโพลิสให้เป็นเมืองหลวงโดยเป็นทั้งศูนย์กลางของศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็พระราชพิธีต่างๆซึ่งก็มีวิหารใหญ่ซึ่งก็เป็นที่ประทับของพระเจ้าอะฮุรามัสดาอะฮุรามัสดาหรือมัสดานี่แหละครับเขียนเหมือนกันเลยมัสดายี่ห้อรถยนต์เนี่ย MAS MAZ ขออภัย MAZDA Mazda นะน่าจะชื่อพระเจ้าเหมือนกันนะรถยนต์ยี่ห้อนี้น่าจะมาจากนี้เหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นเทพสูงสุดของศาสนาโซโรอัสเตอร์โซโลอัสเตอร์หรือโซโลแอสเตอร์อันเดียวกันนะครับแต่ก็ได้ยกให้เมืองหลวงเก่าของชาวเอลามัยเป็นศูนย์กลางการปกครองไปในดั้งเดิมนั้นชาวเปอร์เซียเขามีศาสนาอยู่แล้วศาสนาอยู่แล้วของเขาคือศาสนาโซโลอัสเตอร์นะในก่อนร่อนชลัยมาเนี่ยที่เปอร์เซียเขานับถือเทพหลายองค์เทพเจ้าหลายองค์แต่ในเวลาต่อมาก็ได้หันมานับถือเทพเจ้าเพียงองค์เดียวคือโซโลอัสเตอร์นะโซโลอัสเตอร์นี่เป็นคนนะครับชื่อเลยเป็นชื่อนายโซโลอัสเตอร์เลยนะเป็นศาสดาของศาสนาโซโลอัสเตอร์มีชีวิตอยู่ในราวๆปี600ถึง583ปีก่อนคริสตกาลโซโลอัสเตอร์คนนี้เป็นมนุษย์นะครับเป็นศาสดาแล้วศักดิ์ศาสนาของเขานี่นับถือไฟนะครับเป็นศาสนาที่นับถือไฟบูชาไฟพูดยังไงศาสดาของศาสนาโซโลอัสเตอร์หรือนายโซโลอัสเตอร์นี่มาจากครอบครัวชั้น2ของเปอร์เซียไม่ได้รวยนะครับแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิรูปสังคมและความเชื่อของชาวเปอร์เซียดังนั้นนายโซโลอัสเตอร์เนี่ยจึงถือว่าตัวเองเป็นตัวแทนของชนชั้นยากจนก็คือพวกชาวนาแล้วก็พวกเลี้ยงสัตว์ซึ่งก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อชนชั้นสูงชนชั้นสูงในที่นั้นก็หมายถึงนักรบแล้วก็นักบวชโซโลอัสเตอร์สอนว่าโลกนี้มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วต่อสู้เอาชนะกันตลอดเวลาโดยฝ่ายดีนั้นมีพระอหุรามัสดาเป็นประมุขฝ่ายดีทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความดีและความยุติธรรมแล้วก็เป็นพระเจ้าแห่งความสว่างและเป็นผู้มอบคำมอบธรรมคำสั่งสอนให้แก่โซโลอัสเตอร์มาสู่ประชาชนนะขณะที่ฝ่ายชั่วนั้นก็เปรียบเสมือนปีศาจเป็นความมืดมนุษย์เป็นสาวกของทั้งสองฝ่ายและจะต้องตัดสินว่าจะเข้าข้างฝ่ายใดในคำสอนของศาสนาโซโลอัสเตอร์โดยเหตุนี้ทำให้ชีวิตของมนุษย์จะต้องต่อสู้ระหว่างฝ่ายดีและฝ่ายชั่วอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดฝ่ายดีจะมีชัยเสมอและจะมีการตัดสินการกระทำของตนในวันสุดท้ายที่จะมาถึงนี่ศาสนาโซโลอัสเตอร์นะที่จริงมีเยอะครับผมก็มีข้อมูลอยู่นะครับเคยมาเล่าในรายการด้วยกาแฟแล้วแหละครั้งหนึ่งแล้วเป็นศาสนาที่น่าสนใจนะก่อนที่ศาสนาอิสลามจะแพร่เข้าไปก็มีศาสนาโซโลอัสเตอร์ตอนนี้ก็ยังมีคนนับถืออยู่นะแต่ไม่มากเลยครับอาจสัก 1% 2% ของพลเมืองเท่านั้นแหละในขณะที่ศาสนาอิสลามก็แพร่เข้าไปแล้วก็มีนิกายชีอะเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็มีการปฏิวัติอิสลามโดยโคไมนีใช่ไหมล่ะตอนนั้นขับไล่พระเจ้าซาปาเลวีแห่งราชวงศ์ปาเลวีออกไปนะพระองค์ก็ไปสิ้นพระชนม์อยู่ที่อียิปต์ก็จะไม่ผิดนะประมาณนี้นะทีนี้มาดูต่อมาพระเจ้าดาริอุสหรือพระเจ้าดาริอัสที่1เนี่ยก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปกครองที่ดีเยี่ยมพระองค์ทรงแบ่งจักรวรรดิของพระองค์ออกเป็น23มณฑลเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปกครองในแต่ละมณฑลก็จะมีข้าหลวงประจำมณฑลมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมทุกอย่างในมณฑลของตนเองตั้งแต่การเก็บภาษีอากรไปจนถึงการเป็นแม่ทัพนำกองทหารออกรบและก็เพื่อความรอบคอบพระองค์ก็จะยังได้ทรงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งจากเมืองหลวงให้ออกไปดูแลสอดส่องการทำงานของข้าหลวงในแต่ละมณฑลดูอีกทีหนึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ขึ้นตรงต่อกษัตริย์การวางกรอบทางการปกครองเช่นนี้ก็ทำให้ข้าหลวงในแต่ละมณฑลไม่กล้าและก็สามารถทำให้ศูนย์กลางปกครองได้เรียบร้อยดีคือปกครองไปเหมือนผู้ว่าแบบเราเนี่ยเมื่อก่อน ประเทศไทยก็เป็นมณฑลใช่ไหมมณฑลก็จะปกครองอย่างภูเก็ตเนี่ยมณฑลภูเก็ตก็จะมีระนองนะมีตะกั่วป่ามีพังงากระบี่มีตรังอย่างเงี้ยแล้วมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตก็ดูแลไป 6-7 จังหวัดแต่ตอนหลังมาก็เลิกก็ให้เป็นจังหวัดใครจังหวัดมันแล้วขึ้นตรงแบบส่วนกลางอันนี้นะซึ่งการปกครองแบบมณฑลก็มีมานานละตั้งแต่สมัยเปอร์เซียนู่นแหละเพื่อเราเอาการปกครองแบบนี้มาด้วยเหมือนกันเทนเนจังหวัดเปอร์เซียอาคิมินิกนี้นอกจากจะมีอาณาเขตดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดแล้วการปกครองก็ยังดีเยี่ยมที่สุดในโลกในยุคสมัยโบราณด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะครับในการค้าก็ยังได้รับการยกย่องด้วยเหมือนกันโดยปรากฏว่าพระเจ้าดาริอุสนั้นได้โปรดให้มีการสร้างเงินตราแล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งจักรวรรดิโดยได้แบบอย่างการทำเงินตราขึ้นมาจากพวกลีเดียนะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาการค้าขายเนี่ยก่อนการค้าขายที่มีเหรียญมีเงินตราเนี่ยมันก็เรียกการค้าขายแบบนั้นว่าบาร์เทอร์นะครับบาร์เทอร์นี่หมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันเช่นสมมตินะไก่10ตัวไก่10ตัวแลกหมูได้1ตัวประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้ท่านคิดดูถ้าไก่100ตัวแลกหมูได้กี่ตัวใช่ไหมก็ประมาณ10ตัวมันต้องกลหดพอสมควรต้องต้อนกันไปต้อนกันมาเขาก็เลยมีเงินมาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับในความหมายของเงินเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าเงินเองเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนก็แทนคำว่าเงินได้เหมือนกันแต่เขาไม่เรียกไงนะเช่นคูปองไงคูปองเราเอาเงินไปแลกใช่ไหมไปที่ฟู้ดคอร์ตเอาเงินไปแลกเขาก็จะให้บัตรมาอันนี้ไอ้บัตรเนี่ยคือเรียกว่าเงินได้เหมือนกันมันแทนเงินได้สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้หอยใช่ไหมยังไม่มีเหรียญก็ใช้หอยก็ตีข้าวออกมาหอย3อันแลกไก่ได้1ตัวสมมุติอย่างเงี้ยนะสมัยโบราณก็เช่นกันครับก็ทำเป็นเหรียญตราขึ้นมาใช้โลหะที่หายากหน่อยมาทำนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยการจะพิมพ์เงินเนี่ยมันก็ต้องใช้ทองคำหนุนนะครับไม่ใช่พิมพ์0 4 2ออกไปโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จะกำหนดสมัยก่อนเราเจ๊งใช่ไหมเราเจ๊งในเรื่องของต้มยำกุ้งเนี่ยผมก็เขียนไว้ในบล็อกดิบนะเขียนไว้เหมือนกันในตอนนั้นนะครับคือเงินบ้านเราเนี่ยมันไหลออกไปโดยจอร์จโซรอสตีค่าเงินให้ต่ำสุดเหลือประมาณ55บาทต่อดอลลาร์มีการแลกไปนะครับเงินออกไปหมดเลยทีนี้การที่จะพิมพ์เงินออกมาชดใช้จอร์จโซรอสตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันต้องเอาทองคำมาหนุนไว้ก่อนคือเหมือนกับเขาไม่เชื่อเราครับเขาไม่เชื่อเราว่าคุณมีตังค์หรือเปล่ากระดาษที่คุณพิมพ์ออกมาเนี่ยที่มาให้ผมเนี่ยที่บ้านคุณมีทองคำไหมที่จะแทนเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้พอเข้าใจนะที่ผมพูดในเห็นภาพนะแต่ถ้าพูดหลักเศรษฐศาสตร์มันต้องใช้คำศัพท์โอ้ยปวดหัวนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีทองคำคุณก็บ่งชี้ตัวเองว่าคุณมีฐานะคุณก็เอาเงินที่คุณพิมพ์ออกมาเนี่ยไปแลกได้บางประเทศเนี่ยเขาไม่มีทองคำหนุนคิดง่ายๆเลยอย่างกรณีประเทศซิมบับเวปกครองโดยโรเบิร์ตมูกาเบ้แก่แล้วนะโรเบิร์ตมูกาเบ้อายุ90กว่าจะ100แล้วเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่นี่ก็พิมพ์เงินออกมาเลยนะครับพิมพ์เงินออกมาเป็นดอลลาร์เลยนะพิมพ์ตอนแรกเขาก็โอเคอยู่ตอนหลังๆมาอุ้ยคุณไม่มีตังค์จริงนี่มีแต่กระดาษกลายเป็นเงินที่พิมพ์ออกมาเนี่ยเหมือนกระดาษกงเต็กไม่มีค่านะจะไปซื้อไข่จะไปซื้ออะไรต่างๆนี่ไข่ฟองนึงต้องอุ้ยหอบใส่กระมังไปแบกไปถึงจะได้ไข่มาฟองนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการพิมพ์เงินคุณจะต้องมีทองคำในธนาคารแล้วเขาจะรู้ได้ไงรู้ครับไม่ต้องห่วงหรอกนะครับธนาคารชาติเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายเขาก็จะมีธนาคารกลางนู่นนี่นั่น ธนาคารโลกเข้ามาดูแลอยู่ครับคุณต้องรายงานสถานะเรื่องของทองคำหนุนอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยประเทศที่ไม่มีทองคำหนุนอยู่เลยก็คืออเมริกาพิมพ์ได้สบายเลยเงินใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีอำนาจอันที่หนึ่งเขามีปืนเขามีอาวุธเขาชนะสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมเขาจะพิมพ์ยังไงก็ได้นะครับนี่คือเรื่องจริงนะเป็นองค์ความรู้ด้านหนึ่งฟังรายการแล้วบอได้รู้หน่อยใช่ไหมล่ะบางทีอ่านหนังสือก็จะเจอเนี่ยหาแบบนี้ยากเหมือนกันนะครับผมก็ต้องใช้เวลาค้นคว้าพอสมควรในการที่จะมาเล่าอะไรให้ฟังบางอย่างใช่ไหมอย่างซิมบับเวเนี่ยโอ้ยนะนะตอนนี้ก็ลำบากที่เวเนซุเอลาข่าวอาจจะเงียบซาๆไปเขาก็ลำบากคือใช้เงินไม่เป็นรวยแต่ใช้เงินไม่เป็นอันนั้นหมายความว่ามีทรัพยากรน้ำมันได้เงินจากน้ำมันโอ้ยฟู่ฟ้าได้เงินมาก็ประชาชนจะไปซื้อข้าวกินรัฐบาลก็ออกให้ครึ่งหนึ่งออกให้ครึ่งหนึ่งแล้วทำอะไรไม่เป็นไม่ปลูกข้าวไม่ทำอะไรเลยนะได้เงินจากการขายน้ำมันมาก็ไปซื้อข้าวมากินนี่ไม่ได้นะครับเสียหายบ้านเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้านเรานี่ปลูกข้าวทำไร่ไถนาทำการเกษตรมีวันพืชชั่วมงคลใช่ไหมนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เรารอดมานะครับด้วยพระปีชาสามารถในกษัตริย์และราชวงศ์จักรีบ้านเราเนี่ยผมไปดูกฎหมายเก่าๆในที่เขียนมาในรัชกาลที่4เนี่ยมีนะครับเรื่องการห้ามนำข้าวออกไปขายต่างประเทศมีนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเกิดทุกข์พิกภัยทั่วโลกแล้วบ้านเราก็มีข้าวอย่างเงี้ยรัชกาลที่4ออกกฎหมายมาเลยห้ามนะผมก็เขียนไว้เหมือนกันไปดูกฎหมายเก่าๆสำคัญหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้สำคัญโอ้นี่พูดเรื่องเปอร์เซียไปถึงไหนก็ไม่รู้อ่ะกลับมาคุณอารมณ์ กลับมากลับมาตรงที่ว่าทางเปอร์เซียเขาใช้เงินใช้เงินโดยพระเจ้าดาริอัสหรือพระเจ้าดาริ ดาริอุสก็สุดแล้วแต่ออกเสียงคล้ายๆกันนอกจากนี้พระเจ้าดาริอุสก็ได้ทรงโปรดให้สร้างถนนล่ะครับเพื่อการคมนาคมและการค้าทั่วจักรวรรดิถนนของเปอร์เซียโบราณเนี่ยได้รับการยกย่องว่ามีสภาพดีมากก่อนที่พวกโรมันจะมีการทำถนนขึ้นมาใช้เองซะอีกโดยถนนเหล่านี้ก็จะมีที่พักม้าที่พักม้าเขาจะมีทางเชื่อมกันคือเวลาขี่ม้าไปเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีรถยนต์ไม่มีเครื่องบินอาจจะมีแค่อูฐหรือลาแต่ถ้าต้องการขี่ม้าเนี่ยมันจะมีสถานีพักหนึ่งจะเป็นจุดๆไปสมมติว่าเราจะไปพังงาเนี่ยเราขี่ม้าจากภูเก็ตไปแล้วขี่ม้าไปถึงถลางก็จะมีสถานีพักม้าแล้วก็เราก็เปลี่ยนม้าพักม้าเหมือนปั๊มน้ำมันอ่ะพูดง่ายพักม้าก็อยู่ตรงนั้นอ่ะม้าจะไม่ขี่ไปจนถึงพังงานะครับแล้วก็เปลี่ยนม้าตอนนี้ก็จะไปถึงโคกรอยสมมติพอถึงโคกรอยก็เปลี่ยนม้าอีกทีหนึ่งคือคนเอาให้แข็งแรงก็พอนั่นไปอย่างนั้นอันนี้คือสมัยก่อนพอไปถึงตรงไหนเหนื่อยก็นอนก็กินข้าวเหมือนปั๊มน้ำมันไม่มีผิดลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเขาทำมาแล้วนะแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีรถยนต์ก็จะเป็นม้าแทนนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะเอาละครับ1ถ้วยกาแฟวันนี้เอาแค่นี้ก่อนไปฟังเพลงแค่คนคุยนะครับลูกหลานทางขอนแก่นเขาร้องคัฟเวอร์ลำไยไหทองคำน้องจ้าจ๋าก็เพราะดีก็เลยนำมาฟังนะครับนะสนับสนุนทุกฝ่ายละที่ทำดีนะขอให้เจริญแล้วกันลูกๆขึ้นไปแค่คนคุยนะคัฟเวอร์เพลงโดยน้องจันจ๋าสักครู่พักเที่ยงเลยนะครับจบเพลงนี้แล้วสวัสดีครับI'm not afraid to die.
เมื่อเราหลับไหลรู้ไหมใครไม่หยุดเร่งรุดเยียวยารักษาคนไข้เหนื่อยก็รู้เพื่อชีวิตอยู่สู้ไหวหนึ่งกำลังใจ70ล้านดวงใจไหลรินปรบมือมอบรอยยิ้มอิ่มเอมใบหน้าเชื่อมและศรัทธาสู้ปัญหาต้องฟันฝ่าสิ้นความร่วมมือร่วมใจเป็นใหญ่ตั้งยิ่งสร้างภูมิคุ้มกันทั่วถิ่นโควิดต้องสิ้นทั่วแผ่นดินไทยก่อนฟ้าลังทนอดทนด้วยใจกล้าแกร่งส่งแรงเป็นพลังร้องวันใหม่สยามเมืองยิ้มภาพความเอ็มอิ่มจะคืนคนไทยด้วยรักและความห่วงใยกำลังใจคนไทยให้คุณใบหน้าเชื่อมั่นและศรัทธาสู้ปัญหาต้องฟันฝ่าสิ้นความร่วมมือร่วมใจเป็นไหวตั้งยินสร้างภูมิคุ้มกันทั่วถิ่นโควิดต้องสิ้นทั่วแผ่นดินไทยก่อนฟ้าลังฝนอดทนด้วยใจกล้าแกร่งส่งแรงเป็นพลังรอหวังวันใหม่สยามเมืองยิ้มภาพความเอ็มอิ่มจะคืนคนไทยด้วยรักและความห่วงใยกำลังใจคนไทย